Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Jumanne ya Novemba 24 mwaka 2015 utakuwa nami Joseph Msami. Siku chache baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupitisha kwa kauli moja azimio la kuimarisha harakati dhidi ya kikundi cha kigaidi cha ISIL, ripoti kwamba Uturuki imetungua ndege ya Urusi iliyokuwa katika harakati za kukabiliana na kikundi hicho zinaelezwa kuongeza mkanganyiko kwenye sakata hilo. Amina Hassan na ripoti kamili.
Akijibu swali la mwandishi wa habari kwenye mkutano huko Geneva, Uswisi, Ahmed Fauzi, ambaye ni msemaji wa Umoja wa Mataifa huko Geneva, amesema ni kweli anafahamu kuhusu swala la ndege ya Urusi.
The Turkey announced it had downed a Russian plane and
Uturuki imetangaza kuwa imetungua ndege ya Urusi na hii itafanya mambo kuwa magumu zaidi. Kama ulivyosema sahihi, Baraza la Usalama limepitisha maazimio ya kukabili ugaidi. Na nafikiri sote tunataka kuona ugaidi umetokomezwa kwenye eneo hilo na katika maisha yetu. Na kwa mantiki hiyo mataifa yameamua yatatumia mbinu zote kufanya hivyo. Lakini kila alichosisitiza katibu mkuu ni kwamba ni lazima tuzingatie sheria za kimataifa za kibinadamu na si kukiuka maadili ya haki za binadamu.
Wakati huo huo, kamati dhidi ya ugaidi ya Baraza la Usalama imekuwa na kikao leo kuchambua kuibuka kwa magaidi mamluki, ambapo mwenyekiti wa kamati hiyo amerejelea kauli ya baraza hilo kuwa ugaidi hauhalalishiki katika mazingira yote yale.
Mbinu mpya ya kupambana na itikadi ya misimamo mikali inayozaa ugaidi ni kuziba mianya ya ukosefu wa ajira na kubadili itikadi za wahusika, limesema shirika la Umoja Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP. Katika mkutano wa siku moja mjini New York ulioandaliwa na UNDP na kujadili namna ya kupambana na misimamo mikali na ugaidi katika muktadha wa ajira, mratibu wa Afrika wa programu hiyo Mohamed Yahya ameambia idhaa hii kuwa upatikanaji wa ajira ni muhimu, kwani mbinu ya makabiliano ya silaha pekee dhidi ya itikadi haiwezi kuzaa matunda. Kwa hiyo
tunawekeza pesa, tuangalie mtafiti. Kwa nini mambo wanaingilia hivi? Mwanzo ni tatizo itikadi. Huwezi kuua itikadi na bomu. Itikadi lazima uwe na another itikadi ambayo unasema hii itikadi haifanyi kazi. Kisha tunasema watu wengi wanaingiana na Al-Shabaab kwa sababu hawana kazi. Kwa sababu wanawapa pesa.
Amesema kumekuwa na ongezeko kubwa la vijana kujiunga na vikundi vyenye misimamo mikali mathalani Afrika Mashariki, na hivyo kuna haja ya kushirikisha wadau wengi zaidi.
Tunafanya kazi na maustadi na maimamu waeleze hawa watoto dini yao haisemi uende kuua watu. Na kitu kingine ambacho tunafanya ni taasisi za serikali, za taasisi za polisi wasichukue hatua ambayo inaofanya watu wengi waingie mambo ugaidi.
Nchini Mali, zaidi ya wahudumu wa kibinadamu 30 wamefariki dunia tangu mwanzo wa mzozo kutokana na ghasia na ugaidi, huku vitendo hivyo vikihatarisha usaidizi wa kibinadamu. John Kibego na ripoti kamili.
Hii ni kwa mujibu wa Mbaranga Gasarawe, naibu mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Mali na pia mratibu wa masuala ya kibinadamu nchini humo, alipozungumza na idhaa hii kufuatia mashambulizi ya kigaidi yaliyotokea wiki iliyopita kwenye hoteli mjini Bamako na kusababisha vifo 27. Amesema hayo yametokea wakati mashirika ya kimataifa yalianza kuona nuru baada ya kusaidiwa na kuanza kutekelezwa kwa makubaliano ya amani, mapigano baina ya pande za mzozo yakiwa yamesitishwa. Hivyo amesema mashambulizi ya kigaidi yanazidi nchini humo yakiathiri upelekaji wa misaada ya kibinadamu kwa wahitaji, na hivyo amesema usalama kwa watu wa misaada ya kibinadamu ni haki ya kimataifa ya kibinadamu.
Tunafanya kazi katika eneo hilo. Tunawafikia watu na tunafanya vitu ambavyo wimbi la ugaidi haliwezi kutuzuia, kwa sababu vinginevyo watafanikiwa na hatutaki hilo. Sisi ndio tupaswa kufanikiwa kwa maslahi ya binadamu.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Shabash, punde ni makala kuhusu athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kilimo nchini Rwanda. Usiondoke. Ripoti ya mwaka 2015 ya kamati ya Umoja Mataifa ya biashara na maendeleo UNCTAD kuhusu nchi zinazoendelea LDC imeonyesha kuwa uchumi wa nchi zinazoendelea umedidimia ikilinganishwa na miaka ya awali. Akizungumza katika mahojiano maalum na idhaa hii kufuatia kuzinduliwa kwa ripoti hiyo ya kila mwaka, Mukisa Kituya ambaye ni katibu mkuu wa UNCTAD amesema ukuaji wa uchumi hivi sasa ni 5.5%, ikiwa ni pungufu kwa wastani wa takribani 2% ikilinganishwa na kipindi cha kuanzia mwaka 2002 hadi 2014. Amesema ripoti imeangazia mataifa matatu ikiwemo Ethiopia, Lesotho na Senegal ili kupata taswira za nchi tatu tofauti kufahamu ni mikakati ipi iwekwe ili kupunguza umasikini, ambapo Bwana Kitui ametolea mfano wa Ethiopia akisema
mataifa mengi serikali ni kuendeleza shughuli za serikali, lakini kutokuwa na lengo na nia na kujitahidi kufikia kiwango fulani. Ukiona taifa kama Ethiopia, angalau limekuwa taifa lenye shida kubwa, watu wengi, natural resources chache, lakini kwa sababu ya kuwa na lengo na serikali ambaye imeamua kwamba inajaribu kufika kiwango fulani cha maendeleo, imepiga hatua ambazo zinaonyesha exemplary sana kwa mataifa mengine ya Afrika.
Na sasa ni makala na mpisha hapa Priscilla Likomti.
Ni mashariki mwa Rwanda. Wakulima wanapanda mbegu za mahindi. Lakini kuchelewa kwa msimu wa mvua, matarajio ya mavuno si kama zamani. Odette Mukankiko ni naibu rais wa chama cha ushirika cha mahindi kwenye eneo hilo.
Urabona ikirerio cyahindutse. Gishora guhinduka
ntitubone umusaruro. Kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi, mavuno yetu ni machache. Hata mvua zikinyesha, mahindi hayakomai.
Athari si kuchelewa tu kwa mvua, bali mabadiliko ya tabia nchi nayo yameathiri kilimo cha asili.
Zamani tulikuwa tunakausha mahindi yakiwa shambani, lakini sasa mvua inanyesha kila mara. Hata tukiwa na mavuno mazuri, hakuna sehemu pa kukaushia. Baada ya mwezi yanaharibika.
Kwa ushirikiano na serikali ya Rwanda, mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD umewekeza ili kubadilisha maisha ya wakulima wadogo wadogo. Janvier Gasasira ni mratibu wa mradi huo.
Farmers also they have the knowledge, they know.
Wakulima wenyewe wana ujuzi, wanafahamu na wana majibu kwa baadhi ya matatizo. Wanachohitaji ni mbinu za kuchukua hatua mapema kabla hawajachelewa sana.
To react on time before it is too late.
Na hivyo IFAD imejenga vituo kadhaa vya kusindika na kuhifadhi mavuno ya wakulima. Hapa wanasafisha na kukausha mahindi, wanayaweka kwenye magunia ambayo yanakidhi viwango vya kampuni za kimataifa na maduka makubwa. Wakulima wanafundishwa pia jinsi ya kuimarisha ubora wa mazao yao. Kupitia chama cha ushirika, wakulima wameweza kupata kipato chini uhakika zaidi na kujikopesha pesa wakati wa mwamba. Odette na yameona mabadiliko.
Na masoko.
Kupitia kilimo cha mahindi na biashara yake, nimeweza kuongeza kipato changu na nimeanza kununua mabati hayo kwa ajili ya kuwezekea nyumba yangu.
Shukran Priscilla Alcomt kwa makala hiyo. Na hatimaye, nchini Tanzania, Umoja wa Mataifa umeendelea na kampeni ya kuelimisha jamii kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs yaliyopitishwa mwezi Septemba mwaka huu na nchi wanachama kwa minajili ya kuweka ustawi wa wote ifikapo mwaka 2030. Harakati hizo zinaendeshwa na kituo cha habari cha umoja huo, ambapo wiki hii kimefika shule ya sekondari ya wavulana ya Ihungo mkoani Kagera na kuelezea malengo hayo kupitia chama cha Umoja wa Mataifa UNA tawi la shule hiyo. Joseph Luciani ni mratibu wa UNA shule ya sekondari Ihungo, anafafanua manufaa waliyopata hadi sasa.
Mimi kama kiongozi huwa najishughulisha na kutunza mazingira na nahamasisha wanafunzi wote wa UN Club kutunza mazingira. Na tunajihusisha sana sana kutunza mazingira kwa sababu ni moja wapo ya changamoto ambazo zinakumba ulimwengu mzima. Kwa sababu tukiangalia kuna mabadiliko ya tabia ya inchi. Kwa hiyo inatupasa sisi kama wanafunzi na vijana tuendelee kutunza mazingira. Kwa hiyo ndio maana tuendelea kuhamasika kuendelea kutunza mazingira kama moja wapo ya kuendelea kukabiliana na tatizo la mabadiliko ya tabia ya inchi.
Mshiriki mwingine ni Amos Mandevu, mwenyekiti wa klabu ya UNA, anaelezea alichojifunza.
Kutokana na mafunzo ya leo, tumejifunza kuhusu malengo endelevu, ambao tumejifunza kwamba ikuwepo na kwamba elimu bora, utunzaji wa mazingira, kuondoa umaskini, kutokubagua wenzetu, vile vile kutoendekeza ubaguzi wa kijinsia, kulinda amani ya nchi kwa sababu sisi ni vijana. Tumejifunza mengi, vile vile wengine tulikuwa hatuna experience na mambo ya Umoja wa Mataifa.
Na sasa ni maoni yako msikilizaji katika mitandao, na mpisha Amina Hassan.
Kuhusu ripoti mpya inayosema miaka 20 tangu mkutano wa COP1 hali ya hewa imechochea zaidi majanga, kutoka Facebook David Seshenga anauliza, nchi zilizobeba athari za nchi husika zinazisaidiaje nchi hizo zilizoathirika? Na kuhusu WHO yahitaji ufadhili kuimarisha huduma za afya huko Afrika ya Kati CAR wakati huu mgogoro unapozidi nchini humo, Sagire Magabe Mkono anasema, Mungu wangu, migogoro itaisha lini? Saidia watu wako. Na Mukama JP anasema, ewe Mwenyezi Mungu, wanusuru hao dhidi ya maradhi mbalimbali.
Shukrani Amina Hassan. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata pia kwenye Facebook UN Radio Kiswahili na katika Twitter at Radio ya Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu la leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Radio Umoja wa Mataifa. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo leo Amina Hassan na wote waliofanikisha jarida hili, fundi wa mitambo ni Shala Kogodon. Mimi ni Joseph Msami. Nakutakia amani. Kwa heri kutoka hapa New York.